Africa. Stay safe, too.
Habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Fiidnimo sabti iyo taariikhduna ay tahay 18 bisha Julaay sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan moojada gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirban iyo uluu bogga VOA somali.com sidoo kale dhageystayaal waxaad nagala socotaan qaar ka mid ah FM-yada magaalooyinka geeska Afrika idaacadda caawana waxa halka si wada jiraydi kala socotiin doona Saar Cabdi Axmed iyo aniga oo Cabdi Akiin Maxamuud Shirwa
oo dad aad ku maqli doontaan idaacadeena caawana waxa kamida wareysi ku saabsan daraasad cusub oo hay'adda Heritage ay soo saartay kuna saabsan arrimaha federaalka Soomaaliya iyo caqabadaha ka taagan awoodda dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada federaalka ah
daraasaddu waxay ku saabsan tahay federalismka ragaadsan ama dhinaya iyo awoodaha qaabkii loo wadaagi lahaa taas oo iyadu lafteedu ragaadisay federalismka iyo qaabka u shaqayn lahaa mar
sidoo kale dhageystayaal waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan ku dhawaada 35 kun oo arday oo Soomaaliya maanta u fariistay imtixaanka dugsiga sare
barnaamijyada martida mikrofoonka caweyska Washington iyo qodobo kale ayaan idin heynaa balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo ino akhriyo Nuur Xasan Nuur Buqari
Sahra Madaxweynaha dalka Iran Hassan Rouhani ayaa maanta sheegay in 25 milyan oo ruux oo ku nool dalka Iran uu ku dhacay cudurka coronavirus 35 milyan oo kalena ay hadda khatar ugu jiraan inay cudurka qaadaan tirada uu uga dhawaaqay madaxweynaha khudbad laga sii daayay telefishinka ayaa aad uga badan tan rasmiga ah ee sabtida maanta ah la shaaciyay oo ah 217,600 oo qof oo cudurka qaaday dhawaan laakin xafiiska Hassan Rouhani ayaa sheegay in tirada uu madaxweynaha sheegay ay ku salgo'an tahay qiyaas ka soo baxday cilmi baaris ay sameysay wasaaradda caafimaadka dalkaas madaxweyne Hassan Rouhani ayaa khudbadiisii maanta ku sheegay in qiyaasta ay hayaan ay muujinayso in dalka Iran ay cudurka COVID-19 ugu dhinteen 14,000 oo qof dowladda Iran ayaa isla maantaba magaalada caasimadda ah ee Tehran ku soo rogtay xayiraad hal toddobaad ah waxaa la xiray goobaha cibaadada iyo dhaqanka sidoo kale iskuulada maqaayadaha barkadaha dabaasha iyo xadiiqooyinka ayaa albaabada la isugu dhuftay John Robert Lewis oo door weyn ka soo ciyaaray soo dhicinta xuquuqda madaniga ah ee dadka madowga Mareykanka isla markaana muddo dheer soo ahaa mudane ka tirsan Kongreeska Mareykanka ayaa xalay u geeriyooday xanuunka kansarka isagoo da'diisu ahayd 80 sano afayanka aqalka wakiilada Nancy Pelosi oo geerida John Lewis xaqiijisay xalay waqti dambe ayaa ku tilmaamtay mid ka mid ah xaliyeyada taariikhda Mareykanka hoggaamiyaha aqlabiyadda senatka Mitch McConnell ayaa isna Lewis ku tilmaamay hoggaamiye kaalin mug leh ka qaatay xuquuqda madaniga ah naftiisana u huray sidii uu ula dagaalami lahaa midabta koorka John Lewis oo ka soo jeeda gobolka Alabama ayaa ahaa qofkii ugu da'da yaraa uguna dambeeyay 6 nin oo u soo halgantay dhaqdhaqaaqii xuquuqda madaniga madowga Mareykanka ee uu soo hoggaamiyay Martin Luther King Jr. dadka geeridiisa ka tacsiyeeyay waxaa ka mid ah madaxweynayaashii hore ee Mareykanka Barack Obama iyo Bill Clinton Lewis ayaa dhamaadkii December ee sanadkii tagay ku dhawaaqay in uu dagaal kula jiro kansar uga dhacay beeryaraha kaas oo ugu dambeyntii xalay u geeriyooday 19 qof ayaa maanta isugu soo baxay magaalada Khabarovski ee dhacda bariga fog ee Rashi si ay uga mudaaharaadaan xarig ay dowladda federaalka u geysatay guddoomiyaha gobolka oo lagu soo eedeeyay ku lug lahaanshaha dilal qorsheysan oo magaalada ka dhacay siday warbaahinta maxalliga ah sheegtay ku dhowaad 50 kun oo qof ayaa ka qayb galay barnaamijkii sabtida maanta ka dhacay Khabarovski oo 6,100 kilomitir dhinaca bari uga beegan magaalada caasimadda ah ee Moscow. Sergey Furgal, guddoomiyaha gobolka Khabarovski, ayaa la xiray muddo hadda laga joogo 2 toddobaad loona duuliyey magaalada caasimadda ah ee Moscow. Waaxda dembaarista Ruushka ayaa sheegtay inay ku tuhunsan tahay dilal gobolka ka dhacay sannadihii 2004 iyo 2005 ka hor inta uusan Sergey siyaasaddu ku soo biirin. Laakiin Mr. Furgal ayaa diiday eedaha loo xiray. Dadka dhaliila siyaasadda dowladda ayaa xariga guddoomiyaha gobolka Khabarovski ku tilmaamay mid siyaasadeysan sababtoo ah waxa uu xubin firfircoon ka yahay xisbiga qowmiga ah ee Liberal Democratiga. Doorashadiisii lama filaanka ahayd ee sanadkii 2018 ayaa dhabarjab ku noqotay xisbiga madaxweyne Vladimir Putin ee United Russia. Ugu dambeyntiina Ruushka ayaa sheegay inuu qabanayo dhowr tus military oo ay ka qaybgeli doonaan ilaa iyo 150 kun oo askari iyo in ka badan 400 oo diyaaradood oo ah kuwa dagaalka xilli ay colaad dhex taal dalalka Azerbaijan iyo Armenia oo daris iyo xulafaba la ah Ruushka. Wasiirka difaaca Ruushka ayaa dhowr tuska military ku sheegay mid lagu xaqiijinayo amniga xadka gobollada Koonfur Galbeed ee dalkaas. Isku dhacyo xadka 2 waddan ku dhex maray Azerbaijan iyo Armenia ayaa toddobaadkii hore waxaa ku dhintay in ka badan 10 askari oo ka kala tirsan labada dhinac. Labadan waddan ayaa isku haysta lahaanshaha gobolka Nagorno Karabakh. Gobolkan ayaa waxaa dega dad ka soo jeeda Armenia balse waxa uu ka tirsan yahay dalka Azerbaijan. Dhegeystayaal, warkii caalamka waa naga intaa. Aan dib idinkugu celiyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo Sahra Cabdi Axmed.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Nuur Xasan Nuur oo warkii dunida inala socodsiinayay. Waxaan ku bilownay hay-adda cilmi baarista Heritage fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho ayaa soo saartay daraasad cusub oo ay kaga hadlayso sida hanaanka federaalku uga dhaqan geli laayahay Soomaaliya, kala qaybsanaanta siyaasadeed, iyo weliba mugdiga dastuurka ee ka dhashay caqabad ugu yihiin awood qaybsiga Soomaaliya. Maxamed Colaad Xasan ayaa daraasaddan wax ka weydiiyey Cabdirasaaq Aadan Muxumed oo ah cilmi baare ka tirsan Heritage, qorista warbixintana hormuudka ahaa.
aad iyo aad baad mahadsantahay Colaad walaale. Daraasaddu waxay ku saabsan tahay federalismka ragaadsan ama dhuntinaya iyo awoodaha qaabkii loo wadaagi lahaa, taas oo iyadu lafteedu ragaadisay federalismka iyo qaabku u shaqayn lahaa. Marka waxayna qayb ka tahay uun daraasooyinkii nacadka Heritage uu soo saari jiray ee kolba diiradda maaragtay dalka iyo dadka iyo kolba meeshii maaragtay laisleeyahay. Waxaa looga baahan yahay cilmi baaris dheeraada uun laga soo saari jiray un bay qayb ka tahay. Ujeedkuna waa uun federalismka iyo inaan bal fiirino oon iftiimino federalismka iyo awooduhu sida ay maaragtay ay dowlad maamul saad ogtahay bade federalismku waa heerar, laba heer ama 3 heer wey sida caalamiga. Marka maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe iyo dowladdii hoose, marka awoodahaas sidii loo qaybsan lahaa si dastuuri ah si federalismka hore ugu socdo wey ku saabsanta.
Marka markaad fiiriseen inta daraasadan sameyneyseen, natiijada kaga soo baxday adigoo eegaya, maxay ahayd wixii ugu daraa ama caqabadaha horyaalay hirgelinta federaalka Soomaaliya, waxyaabahana isku haya maamul goboleedyada iyo sida dastuurka federaalka ee Soomaaliya aanu u qayaxin meelaha qaarkood oo caqabad uu keenay? Marka caqabadahaad aragteen ee natiijadan soo baxday aad ku muujiseen maxaa ka mid ah?
Caqabadaha waxaa ugu muhiimsan heshiis la-aanta ka jirta awoodaha iyo sida loo qaybsan lahaa. Marka waxaan jirin dastuurku wuxuu qorayaa marka laga tago 4 awoodood ee dowladda federaalku leedahay, sida difaaca iyo arrimaha dibadda iyo lacagaha iyo jinsiyadda, wixii ka soo hara in laga wada xaajoodo, laga tashado, laga doodo ayuu dastuurku qabaa. Marka halkaa waxaa ka maqan doodiisaas ahayd baa ka maqan. Wuxuu kaloo dastuurku qabaa oo aan daraasadana ku cadaynay in sanadkii hal mar dowladda federaalka iyo maamulada kulmaan sida howlaha looga wada hadlo, taama dhicin. Ta kale oo iyadana maaragtay caqabada weynana waxaa weeye dhinaca dastuurka mugdiyada ku jira marka laga tago siyaasiyiinta laftooda oon u janjeerin inay macnaha mugdiga wax ka soo dhiraandhiriyaan xal ka soo dhiraandhiriyaan taasoo ay sabab u tahay in ay soomaalidu guud ahaan dee fahanka federaalismkuna uun ugu cusub yahay loona bartay ku dheganaanshaha ama maaragtay xukunka uruursan loo bartay. Waxaa kaloo iyadana caqabada in dastuurka laftiisu loo haysto wax maaragtay qabiya ah oo uusan maaragtay tixgelin weyn oo maaragtay aan la sii siinayn in aad moodo oo ah maaragtay inuu isagu wax dabro ama wax baneeyo ama wax seeteeyo. taas ayada lafteedu waa caqabad oo xagga dastuurka iyadana waa kasoo baxday meesha daraasadana waa ku xusan.
Waa garta ugu dambeyntii daraasadu xalka arintan ma soo bandhigtay ku saabsan caqabadahan iyo dhibaatooyinka ka taagan federaalismka iyo habkii loo hirgelin lahaa?
Daraasadu talobixin badan bayay leedahay. Ta ugu horeysa haddaynu ku bilowno waxa weeyaan macnaha in awoodaha la cadeeyo, iyadoon awoodaha la cadeynin oo dowladda dhexe maxay leedahay oo dowladda hoose maxay leedahay oo maaragtay maamul goboleedku muxuu leeyahay, taa haddaan la cadeynin isjijiidku wuu badanayaa. Marka in siyaasiyiintu ay dib u fiiriyaan ama ay dood geliyaan soo jeedinta iyo talooyinka ay hadda soo gudbiyeen guddi madax banaane dib u eegista dastuurka iyo hirgelinta, taas waa waxaa lagaga gudbi karaa in la cadeeyo oo heshiis arrimahan laysku hayo lagaga gaaro heshiis. tan labaad oo iyadana aan halka u aragnay waxay ahayd in laga guuro fikirkan ah dowlad dhexe qaab dhismeedkeedii waxaan federaal baa la qaatay, mar haddii federaal la qaateena in xukunku daadego ayaa lagama maarmaana. taas marka waxaa tasaddexaadoon halka u aragnay waxay ahayd inay maamul goboleedyadu laftoodu dowladaha hoose ay madax baneeyaan oy ogolaadaan in meyarada la doorto, golaha dowladda hoose lasoo doorto, taas oo keenaysa dee dadku inuu dareemo dowladnimadii iyo adeegii. Waxaa kaloo iyadana halka aan u aragnay dowladda dhexe lafteedu inayna maamul goboleedyada u arag safiiro ayada matala oo meel u jooga, laakiin ay u aragto wax dastuuri ah oo waddanku ku shaqeeyo qaabkii laga wada shaqeyn lahaana maaragtay ay ku ka wada shaqeeyaan, in la dhiso guddi isku dhaf ah oo la rabay inay iyadu maaragtay isliska iyo isxuqidda labada heer ee dowladda ay kala dhexdhexaadiso oo ay maaragtay qayb ka noqoto sidii federaalismka ugu hirgeli lahaa, iyo ugu dambeyn oo ah in maxkamaddii dastuuriga ahayd ee waxaan fasiri lahayd ee kala hagi lahayd ee xalka maaragtay iyadu kama dambaysta lahayd hadalka kama dambaysta siyaasiyan in iyadana la sameeyo.
dhegeystayaalkaas waxaa cabdirasaaq aadan maxamed oo cilmi baare ka tirsan heritage islamarkaana u warramayay maxamed colaal xasan.
welina waxaad naga dhegeysanaysaan washington iyadoo barnaamijyadeenna fiidnimo iyo guud ahaanba idaacadaheenna bilahan ay idinkaga imaanayaan guryaheenna xanuunka covid-19ka awis. soomaaliya waxaa maanta imtixaanaadka shahaadada dugsiga sare u fariista ku dhowaad 35,000 oo arday ah. imtixaankan ayaa waxaa qaadaya wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya. haddaba warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa muqdisho kasoo diray wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle.
ku dhowaad 35,000 oo arday ayaa sanadkan u fadhiisatay imtixaanka dugsiga sare shahaadiga. tirada ugu badan ardayda imtixaankana waxay ka galeen magaalada muqdisho. wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan maxamuud cabdulla jaabiri ayaa ku dhawaaqay tirada imtixaanka iyo guud ahaan goobaha lagu gelayo.
waxaa imtixaanka maanta fadhiisan doonaa 34,600 arday, wuxuuna ka dhici doonaa 112 xarumood oo ku yaala caasimadda iyo dowlad goboleedyada. runtii mudan ra-iisul wasaare sidaa la socoto imtixaanka qabanqaabadiisa waxay soo bilaabatay muddo annagoo og duruufaha maanta dalka uu ku jiro oo xanuunka covid-19, waxaa laga maarmaan noqotay ardayga soomaaliyeed in uu helo qiimeyntiisii si uu usii wato waxbarashadiisii jaamacadaha iyo howlihii kale u baahnaa.
ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed khadar ayaa xusay iyadoo jiraan daruufo adagoo dalka uu ku jira haddana ay sii wadaan dadaalada waxbarasho caruurta soomaaliyeed ay helayaan marka loo eego qaadista imtixaanka xilligan ku soo beegmay iyadoo dunidu la ceerceeraysay caabuqa covid-19.
galaaska fanfoorka ama galaaska 12-aad ee dugsiga sare iyadoo aynu la halgamayno ka hortaga iyo difaaca cudurka covid-19 dunida ku faafay, intii uu dilaacayna runtii jawaab iyo dadaal fara badan oo waafi ah ay xukuumaddu sameysay, madaxweynuhu sameeyey, ra-iisul wasaaruhu hormuudka ahaa, meel fiican buu marayaa maanta innagoo tallaabooyinkii loo baahnaana fulinayna ayaa imtixaanadii aynu daha furnay secondary schoolka galaaska afraad ardaydu ay qaadanaysaa imtixaanaadkoodii. Waxbarashaduna waa soconaysaa halganka wax kasta oo inaga hor yimaada ama amniga ha noqoto ama cudurka dilaaga ee hadda dilaacay ha noqotee isna waynu wadaynaa. Waa arkaysaan in maanta 50,000 oo arday ku dhowaad ay imtixaanadii u fadhiisanayaan degmooyin fara badan iyo gobollada ay uga qeyb gelayaan si ay uga qeyb qaataan imtixaanka shardiga ah oo secondary schoolka inuu ardaygii ka gudbay iyo in kale uuna usii gudbo heerarka kale ee waxbarashada ee jaamacadda.
Waxaa jira sheekooyin kala duwan oo laga soo wariyay goobaha imtixaanka lagu galay Muqdisho. Shamsan Maxamed Salaad maalintii shalay ku umushay isbitaalka Kalkaal ee Muqdisho waxayse maanta ka mid ahayd ardayda ka qayb qaadanaysa imtixaanka iyadoo qolkay ka jiftay isbitaalka loogu geeyay imtixaanka maanta la galay.
Magacaaga noogu bilow hambalyo bal maanta maxaa gelisa meesha?
Walaahi magacaygu waxaa la Shamsan Maxamed Xaashi, dhigato iskuulka Al-Aqsa Primary Secondary School. Maanta aad baan ugu faraxsanay inaan imtixaanka galo anoo hooyo ah, haddana umulaha. Adiga maanta labiya. Marka maadada koobaad Soomaaligan galay, hadda juqraafi baan rajaynayaa insha allah inaan galo ilaahayna igu guuleysiyo. Ardada maanta oo kale tagelaysana sidoo kale hambalya u diraa iyo guur wacan.
Adiga oo ka duwantaa dadkaas hooya tahay, maartay shalaab umusha maanta imtixaanka ku fadhida, bal dareenkaaga nala wadaa gaab oo ka duwan dadka?
Walaa dareenkayga aad buu farxad badan yahay maadaama aan anoo umula imtixaankay goobtan ku dhalay igu keenay. Waa farxad aad u weyn.
Iskuulka Kowda Luuliyo waxaan kula kulmay Saabiriin Maxamed oo ka mid ahayd ardayda imtixaanka gelaysay. Waase hooyo xaamila ah oo gashay bishii 8-aad kuna adkeed inay fadhiisato imtixaanka. Waxay ku gashay istaag iyadoo marba dhinac ayagaysa xanuun ku dheganaa awgeed wayse la hadashay v o eda imtixaanka kadib.
Magacaygu waa Saabiriin Maxamed Cabdi, bishaana 8-dii ah kasto xaalada xanuun darteed jirto yani la fadhiisaa la yani istaagina ku kala socod ku kala noqonaysaa
wallaahi
waa iska dhibto, laakiin wax walba waa dadaal un waxaas dhahay ayaa ka harin sanadkan marka alxamdulilah ilaahay yaa noo fuuday inta dhiman.
Maxaad rajaynaysaa maadaama qabi adag imtixaankaa gasho?
Inuu ilaahay horta noo fududeyn dhammaanteen ardada dhan oo nagu baasiyo ilaahayna waxaa ku rafaaday ma fiicna inaa meel xun ugu tagtay marka insha allah waa iska adkaysanaynaa.
Imtixaanka shahaadiga dugsiga sare ayaana si wada jira maanta kaga bilowday magaalada Muqdisho, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle, Galmudug, Jubbaland. Waxaana imtixaankaana qayb ka ahayn oo hore u galay maamulka Puntland. Cabdulqaadir Rakey, V O A, Muqdisho.
haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka inoo hayo Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Todobaadkan dhegeystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa ayaan Maxamuud Maxamed Canshuur oo ahayd wakiilkii hore ee Somaliland ee dalkan Britain una ololeysa arrimaha Somaliland. Kusoo dhawo marka hore barnaamijka ayaan.
Aad iyo aad baad u mahadsantahay Ridwaan.
Dhowaan waxaa la isku raacay in sanadkan gudihiisa hal mar la wada qabto doorashooyinka baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka ee Somaliland. Saddexda xisbi ayaa isku raacay, muddo dheerna arrintan khilaaf ayaa ka taagnaa. Maxay ka dhigantahay kula tahay?
Wallaahi runta waa arrin weyn. Waxaa la yiraahdaa marka hore waxaanu adeegsanayaa inaan u hambalyeeyo xisbiyada qaranka oo idil inay arrintan muddo soo jiitay masay khilaafkaas soo afjarmay lagu heshiiyo in maxaa la yiraahdaa doorashadan dhacdo. Waxaa ugu dhigantahay waxaa weeye dadka shacabka reer Soomaaliland xaq bay u leeyihiin inay doortaan dadka matalaya dhalinyaradii dhalatay markii baarlamaankan la doortay maanta waa 15 jir, maaha dad ay doorteen. Qofkii maanta 15 jir ahaa in dooran kareen markaa maanta waa 20 jir, maxaldhibaanadan musan dooran. Marka runtii waxay ka dhigan tahay qofku ku matalay in aad ugu dooratid maxaa la yiraahda waa waxyaalaha ugu waaweyn haddii dimuqraadiyad laga hadlayo ama matalaad inaad adigu qofka ku matalaya dooratid. Marka inay runta midayntaa la-eg ay jiitanto cambaara bay ku noqotay maxaa la yiraahda ummadda reer Soomaaliland oo dhan, qaranka Soomaaliland cambaar bay ku noqotay. Marka in xaaladan laga gudbo oo doorashadu intay dhacaan runta muhiimad aad iyo aad weyn bay u leedahay shacabka u leedahay maxaa la yiraahda qarannimada Soomaaliland u leedahay haykalka dowladnimo ay u leedahay. Marka lama qiyaasi karo muhiimadda ay leedahay
waa garta ayaan. Laakiin marka la eego khilaafkan waxaa inta badan sal u ahaa Saami Qaybsiga iyo arrinta ku saabsan guddiga doorashooyinka oo dee khilaafaadkiisa aad dareemi karto muddadii uu soo jiitamayey, xataa guddigii kale la magacaabay ayaa laftirkiisa khilaafaad uu ka dhashay. Markaad eegto 82 xubnood ee baarlamaanka ee Soomaaliland, ma isleedahay weli heshiiskan wuxuu noqon karaa oo keliya mid afka laga sheegay mar haddaan waxba laga qaban arrimaha Saami Qaybsiga iyo dee cadaaladda guud ahaan marka laga hadlayo Soomaaliland iyo deegaanadeeda?
Runti waa muhiim Saami Qaybsigan iyo hawshiisana in la galay ahayd markii doorashadu baa dhacday 2005 baan ka hadlaynaa, maaha iminka kama hadlayno. Laakiin waxaa runtii muhiima in dadkuna ay runta yaqiinsadaan reer Soomaaliland baarlamaan 15 sanadood fadhiyey, hadday ma ka badnayn iminka, inuusan waxyaalaha Soomaaliland qabyada ka ah usan isagu xalinaynin. Faa'iida ugu jirta waa cimri dheeraar in aan la yiraahdo shuruucdii iyo Saami Qaybsigii baa lagu mashquul yahay. Aada ogtahayna de inayn qabsoomaynin baarlamaankan iminka jooga shuruucna ma hirgelinayo oo shuruucdii doorashadana ma hirgelinayo, Saami Qaybsina waxba kama qabanayo. Waa muhiim Saami Qaybsigu in rasmi ahaan uu dhaco. Saami Qaybsiga keliya maaha, waxaa kaloo muhiima in maaragtay dumarku qayb kula yeeshaan talada dalka. Waxaa kaloo muhiima inay maxaa la yiraahdaa dadka laga tirada badan yahay ay qayb ku yeeshaan talada dalka. Waxaasoo dhan u jira haddana su-aashi runta mar walba lagu soo noqonayo waxaa weeye baarlamaankani ma qabanayaa hawshan hortaala ay tahay inay qabtaan?
Waayahay waa u soo noqon doonaa arrimaha dhalinyarada iyo dumarka iyo dadka laga tirada badan yahay kaalinta ay ku yeelan karaan doorashooyinkaas. Laakiin marka la eego muddadaas dheer aad sheegtay ee 2005 kasoo bilaabanaysa ee baarlamaanku uu fadhiyey, haddana la leeyahay markii dee doorashadu ay dhacdo sanadkan gudihiisa ayaa dib loo eegayaa shuruucdii doorashooyinka iyo xeerarkoodii arrimahaas, bal haddaad dhinacaas eegto ma laga yaabaa weli in shaki uu ku jiro in heshiis laga gaari karo arrimaha mustaqbalka ah ka sokow doorashada?
Reer Soomaaliland guud ahaan ma filanayaan baarlamaankan inuu runta shaqo u qabto weyn oo maxaa la yiraahdaa Saami Qaybsi ama shuruucdii inuu wax ka qabto. Sababta muhiim u noqotayna in maaragtay runta aanan u hambalyeynayo xisbiyada qaranku inay ka gudbeen maxaa la yiraahdaa filashada in baarlamaankan wax kasoo nasacad yihiin, waxba kama soo nasacada meeshan. Iyo ahamiyadda marka xog waxaad saarataa Saami Qaybsiga iyo ina weligeed doorasho dhicin kaaba muhiima. Marka runtii waxaa muhiim runta muhiim ah in imika xaaladan si loogu gudbo doorasho dhacdo. Markaana shaqada ugu horeysa ay baarlamaanku ay ku dhaqaatay ku dhaqaaqo waa shuruucdii iyo maxaa la yiraahdaa iyo Saami Qaybsigii sida u suuroobi lahaayeen labadaba.
Waa gartay marka hadda la eego dee Soomaaliland inta badan waa dhalinyaro, waxaa laga yaabaa shaqooyinkii u baahnaa inaysan helin, waxaa laga yaabaa mataladii shacabka inaanay fursad badan aanay ilaa iyo hadda helin. Mustaqbalka bal dhalinyarada haddaad eegto iyo dumarka, ma isleedahay matalaad ayay ku yeelan doonaan oo waa ka dhex muuqan doonaan marka laga hadlayo siyaasadda Soomaaliland?
Runtii way dhacday, golayaasha deegaanka maxaa la yiraahdaa way ka qayb galeen, dhalinyaro fara badan baana golayaasha deegaanka ka qayb gashay. Arrinta maxaa la yiraahdaa ka qaybgalka dumarka iyo siyaasadda Soomaaliland runta cambaar bay noqotay. Soomaalida oo dhan oo arrinta dumarka ku jiifta Soomaaliland haddana annaka oo dee dimuqraadiyadda keliya jirta aan nahay, haddana waxaad muddaa mataqaanaa in dhanka dumarka maaragtay cid walbay nagaga horeyso. baarlamaanka Soomaaliland waxaa ku jirta hal xal dhawaan oo dumar ah. Runta taasi waxaa la yiraahdaa ceeb bay dalka ku tahay, waayo dee ummaddu waa 50-50 haddayn maaragtay dumarku waa badnayn marka tirakoobka caadi ahaan la eego. Runtii waxaa muhiim ah si arrimaha masiiriga oo dhan Soomaaliland u suuragalaan in waxaa la yiraahdo maxale xisbiyadu ay iyagu dadka xushaan, oo Soomaaliland weli waxaa isdhex cararay laba system oo midna waa kan doorashada maxaa la yiraahdaa ay qabaailku cidda gobolka ka taagnaanaysa iyagu soo magacaabaan oo reer walba yiraahdo qofkaas anaka noo taagan oo qofkaa noogu daraa xisbiyada ay ku yiraahdaan, iyo xisbiyadiyo saddex xisbi uu yahay, saddexdaa xisbi ay tartamayaan. Marka runta waxaa muhiima in liis xidhan lagu tartamo si ay u suura gasho inay xisbiyadu isku dheeli tiraan dumarka iyo dhalinyarada, iyo waxaa la yiraahdaa inclusive policy ama inay dadka kala duwan ee mujtamaca si ay uga qayb galaan, inay inay xisbiyadu mas-uul ka ahaadaan ciddii u istaagsa xisbiyada. Haddii taa dhici weydo ay noqoto dee sheeka qabiilaad iyo maxaa la yiraahdaa inay qabaailadu ay soo magacaabaan cidda baarlamaanka u gelisay iyo cidda u gelisay maxaa la yiraahdaa golayaasha deegaanka, taa waan garan karnaa dee waxaa weeye yaalaan dheer, waxaa weeye dee gabari iyadu halkaa maba soo taagi karto, qabiil mar kale soo hadal qaado iyo gabari shaqays kuma laha, qof dhalinyaro iyo qabiilna shaqays kuma laha. Markaas si ay u tuusuura gasho weliba anaku eegaynaa maxaa la yiraahdaa waqtiga soo socda iyo arrimaha xoogan ee masiiriga ee horyaala dalka oo saami qaybsi uu ka mid yahay in dad tayale oo isku dhaf ah oo maxaaleya deegaano kale jaada kasoo jeeda oo dhalinyaradu qayb ka tahay oo haweenku qayb ka yahay.
Aan kaa dhexgala ayaan maalmihii ugu dambeeyey ba codsiya ayaa ka imanayay ururada haweenka iyo dadka laga tirada badan yahay. Waxaa jira codsiya ah in dumarka iyo dadka laga tirada badan yahay baarlamaanka iyaga laftirkooda qoondo loogu daro laysla ogol yahay. Marka codsigooda ilaa xad ma kula tahay in maamulka hadda jira iyo xukuumadda hadda jirta ay aqbalayso oo ay soo dhaweynayso?
Run ahaantii laba midba way jirtaa oo maxaa la yiraahdaa waxani waa wax badanaa dhaqanka soo jeeda oo mataqaana dhaqmiyan way adag tahay. Maxaa la yiraahdaa dowladda iyo xisbiyaduba may muujin rabitaan ay maanta diyaar u leeyihiin inay dumarka iyo dhalinyaradaba la qaatay inay dumarka doonayaan awoodda maxaa la yiraahda ama talada dalka inay qayb uga dhigaan. Laakiin taa waxaa kasii muhiimsan dood badan baa taagan oo ah kootadu ama in koota loo qabto dumarku ma dastuurku muwaafaqsan yahay. Dad badan baa waxayn fahamsanayn dastuurku waxa uu sheegayaa inay ummaddu sinaato. Marka shuruuc simasa ummadda oo kootadu ka mid noqon karto wuu u furan tahay maxaa la yiraahdaa in xeer hoosaadyo ay noqdaan oo maxaa la yiraahdaa shuruucdii hoose iyadoon dastuurka la furin. Laakiin maxaa la yiraahdaa dad maxaa la yiraahdaa hal diidani bay Soomaalida ku maamaadaa waxa ku marmarsiinyo tema weydo dad baa ka dhiganay dastuurka ama maxaa la yiraahdaa inuu hortaagan yahay ama caqabad ku yahay in maxaa la yiraahdaa taladii dalka laga wada qayb qaato. Anigu shaqsi ahaan taama aaminsani dastuurka wuxuu sheegayaa sinaanta iyo cadaaladda muwaadiniinta. Wixii taa dalqaaf ku ana in xeer oo saad lagu maxaa la yiraahdaa kaabo dhiirigelinaya in dastuurku dhaqan galo ilama aha inuu dastuur kasoo horjeedo. Dumarku way runta aada bay u doodayaan, laakiin ilama aha xaalku siduu u egyahay. Fursad way jirtaa, laakiin ma arko in siyaasi ahaan in maxaa la yiraahdaa Soomaaliland diyaar u tahay inay talada dalka ka qayb geliso dumarka.
Ugu dambeyn, doorashooyinka baarlamaanka hadda dee sidaad horeyba uga dhawaajisay waxaa loo cuskanayaa hanaankii 2005 maadaama weli aanu diyaar ahayn xeerkii cusbaa ee doorashooyinka arrimaha saamiga laftirkooda. Marka haddii la isku waafaqay doorashada kadib in arrimahan la xalinayo, adna waxyaaba hadda ka dhawaajisay ah dee xaqa dumarka laftirkooda in dib loo eego, ma kula tahay in arrimahaas laftirkooda ay suuro geli karaan doorashada kadib?
runta arinta kootada dumarkaoo kale iyo maxaa la yiraahdaa dadka laga tirada badan yahay, iminkaba koota la-aan waa maxaa la yiraahdaa haddii list xidhan xisbiyadu sameeyaan way ka qaybgelin karaan talada dalka. Ta keliya runta u baahan mataqaana fadhi waa gobolada iyo saamigooda iyo siday u kala lahaan lahaayeen, taasa u baahan sharciyada in wax looga bedelo. Laakiin tan ah maxaa la yiraahdaa Hargeysa imise qof baan ka istaajinayaa haddii xisbiga uu taagan yahay 20 qof, 20 qof, imisaa dumar noqonaya, imisaa dhalinyaro noqonaya, imisaa noqonaya dadka lagada tirada badan yahay, taas uma baahna sharciga wax laga bedelo. Taas waxay u baahan tahay rabitaan ka yimaada xisbiyada in ay maxaa la yiraahdaa xisbiya maxaa la yiraahdaa liis xidhan oo maxaa la yiraahdaa ay soo diyaariyeen kaalmaha sarena kaga jiraan dadka laga tirada badan yahay dumarkay dhalinyaraduba, taasaa loo baahan yahay, rabitaankiibaa meesha ka muuqan.
Waya, aad iyo aad baa ugu mahadsantaa waqtigaaga ayaan.
Aad mudan radwan, aad iyo aad baa mahadsantay.
Todobaadkan dhegaystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanaya ayaan Maxamuud Maxamed Canshuur, wakiilkii hore ee Somaliland ee dalkan Britain una ololeysa arrimaha Somaliland. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaj Cabdiweyne oo idinleh nabadgelyo.
haatana kusoo dhawaada caweyska Washington oo uu noo hayo wariyahayaga Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. barnaamijka caweyska iyo caawana qodobadan idinku hayeed ku maqli doontaan waxaa ka mid a nin tuuga ah oo goobtii waxaaday dib ugu soo laabtay si uu u soo xado furihii uu gurigiisa ku furan lahaa.
wuxuu qaatay alaabo halkaa taalay oo laptop ku jiray, talaagad yar oo kuwan qababaha lagu qaboojisa ku jirtay, laba baaskeeladood, adigu wixii uu qaadi karay ayuu qaatay.
barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan sababta keentay inuu kusoo noqdo meeshii u xaday iyo weliba sida lagu ogaaday. sidoo kale dhegaystayaala, barnaamijka waxaan ka madhnaan doonin isla markaana aynu ku wada caweyn doonaa. xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna meesha ka madhnaan doonin, iyadoo caawana aad maqli doontaan qaybtii u dambeysay ee waraysigii barnaamijka caweyska Washington siiyey Abwaan Aadan Gaab.
aniga iyo gabadha kartoon xasan la yidhaahda ee bacado oon weligayaba soo wada hees jirnay ilaa yaraanteedii, heesaha anigu waxa heesa la heeso dhalaan ku soo bilownay oon soo wada hees jirnay rawaadaana wada digi jirnay.
barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. aan ku bilownay dhegaystayaal, kumanaan dhacdo oo xatooyo ama falal tuuganimaa ayaa guud ahaanba dunida si maalinlaa uga dhaca, iyadoo ciidamada ammaankuna si joogta ah ulaasi ula tacaalaan. hase yeeshee, dhacdooyinkaasi ayaa ah kuwa mid kastaaba ay xambaarsan tahay waayaheeda marka laga eego farsamada la adeegsaday iyo weliba agabka la xaday ee cidda dhibanaha ka maqan. haddaba dalka Canada ayaa dhowaan waxaa ka dhacay fal tuuganimo ah oo mahadhareeba islamarkaana dadkii ka yaabiyey kadib markii ninkii tuuga ahaa ee waxaday uu goobtii wax uu ka xaday uu dib ugu soo laabtay si uu dib ugu soo xado furihii uu gurigiisa ku furan lahaa, iyadoo arrintaasina ay bulshadii ka yaabisay marka ay sheekadaasi maqleen. bal haddaba sheekada ayaanan idinka dilinay, aan soo dhaweeya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo inoo haya.
cabdixakiino, sheekadan waxay ka dhacday magaalada Winnipeg oo ku taala dalka Canada.
waagag siday u dhacday bal haddaad ugu horeyn aniga iyo dhegeystayaashaba aad noo faahfaahiso.
horta cabdixakiino, adduunyadan dee in badan bayu arki jirnay nin tuuga oo ama maalin waxa xado oo qof jeebkiisa wax kala baxo ama banki ha xado ama dukaan ha xado ama habeen guri ha u dhaco. Sheekadan waxay ku dhacday nin tuuga oo 20 jir ah ayaa guri reer leeyahay buu geerishkiisa buu dhacay halka baabuurta baabuurka la dhigto. Inta badan wadamada halka baabuurta baabuurka la dhigto alaabo kale waa la iska dhigtaa. Saaxibka waa soo dhacay, geerishkii buu u dhacay, wuxuu qaatay alaabo halka taalay oo laptop ku jiray, talaagad yar oo kuwan qaboobaha lagu waxa lagu shubtay lagu rito lagu qaboojistay ku jirtay laba baaskeeladood adigu wixii uu qaadi karay ayuu qaatay
oo xabsaday markaa ma la tagay
si fiican. Waxa dhacday inuu alaabadii qaar kamida meel aan meesha ka fogeyn oo ku sii qarsaday intii uu markaa qaadi karayna uu qaaday oo uu la tagay halkii uu deganaa. Halkii uu degay Cabdixakiin waxa weeyaan waa meel apartment iska meelaha ay ku yaalaan oo waxa jira albaab weyn oo xagga hore laga soo galo, kadibna qofku markuu gudaha u galo uu dee guriga uu deganaa uu galayo.
Marka alaabta uu kala qaybsaday badhna uu sii dhigtay badhna guxu sii qaatay meeshu deganaa
beed gurigiisi ayuu doonay la tago. Albaab markii uu albaabkii hore istaagay wuxuu ogaaday ninkan tuugaha inuu furihiisii aanu sidan Cabdixakiin
oo furihii dhamaayo alaabtii guriga ku geli lahaa
wuxuu isku dayay inuu bal albaabka hore farsamo ku galo adigu muraayad buu jabiyey. Albaabkii hore waa dhaafay, haddana dee qolkii uu deganaa iyo guriga uu deganaa gudaha ku yaalay waa xidhan yahay. Waxa uu go-aansaday markaa inuu furihii dee buu isweydiiyey, wuxuu ogaaday furihii geerashkii guriga reerka inuu kaga yimid.
Haddaba garowa guriga soo xaday
si fiican, ee alaabadii badna uu sito badna uu meel soo dhigtay, waa soo noqday geerashkii buu ku soo noqday, waa u soo dhacay mar kale. Kadibna ninkii guriga lahaa iyo xaaskiisa, xaaskiisa se qalbi maqashay, ninkeedii bay toosisay. Waxaa la ogaaday in guriga tuu ku jiro, gacantaana lagu dhigay
oo ninkii la qabay.
Ha, ninkii waa la qabtay. Booliiskii markii ay ninkii waxoogaa wareysteen waxay ogaadeen ninkan inuu alaabadii inuu guriga usoo dhacay dhowr saacadood ka hor xilligaasoo markaa ahay 3 subaxnimo oo uu furayaashiisii meesha ku laaway, alaabadii bar meel ku qasday, intii kale uu qaatay ay gurigiisa ag taalo. Qorshuhu u socdayna iminka inuu ahaa inuu furihiisii dib u soo xado.
Alaabtii waxa ma furihiisii dib u soo xado,
furihii uu gurigiisa ku gali lahaa isagu lahaa inuu dib u soo xado. Halkaasaas ninkii xabsiga lagu geeyey isagoo inuu xoogaa soo cabay baa la sheegay, askari xitaa inuu haraatiyey ayaa la sheegay. Dee maxkamad buu sugayaa ninkaasi Cabdixakiino? Marka wuxuu ma arki jiray kulli fulaha iyo tuugubayta jabayaan ayaa badan.
Marka Cabdixafid ninkani alaabtan guray garowa, dee marka hore kama fikirin dee furahayn iyo waxana markuu meesha tuugun buu gaaday inaanu furiiba haysanin. Magamaystir, intaasumay ka socota sheekada in ninkaas intaa lagu qabto alaabta dib u sii dhigto islaam kusoo cirweynadiisa ayaa alaabta u sii taalay.
Iyo inuu dee waxaa wada Cabdixakiin oo cajiiba furihii uu gurigiisa ku furan lahaa inuu mar labaad inuu isaga furihiisii soo xado wuu soo noqday. Alaabtii meel kale meelba u taalla, iyadoo haddii hadduu furu haysan lahaa waa intaa uu qaadina waa gelin lahaa, waa usoo noqon lahaa, waa iska qaadan lahaa. Laakiin furihii uu kaga tegay gaarsiga dhexdiisa siduu dub ugu soo xadi lahaa ayaa dee mucalfan. Furihiisi macalfan, alaabadii macalfan, intuu sii qaatay macalfan, xabsi inbuu dee saaxiibkeen tegay.
Marka ninkaasi laba dembi buu ku jiraa: dembi ah inuu alaab qaatay, inuu askari la dagaalamo dhaawacay,
inuu alaab qaatay, inuu askari la dagaalamay, inuu guri jabiyey, inuu u dhacay, inuu xilli xun socday, inuu guri albaab xoog u riixay, inuu khasab ku furay, inuu guriga gudaha u galay, inuu alaabo qaatay, inuu kala qariyey, inuu askarigii halaal ku dhuftay, haraatiyey.
Ilaa baarmanku deganaa garo waa soo jabiyey.
Baarmanku deganaa xitaa albaabkii hore waa soo jabiyey. Shan kun oo ganaax iyo maxkamad ayaa u taalay imika ninka odayga.
Aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsanyahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo sheekadaasiina la wadaagay. Haatana aynu wada dhegaysanno codka fanaanka Cabdicasiis Iskalaaj.
Farxadda bilaabmay, nuur baa mugdigii kaxeeyey. maalinta.
markana dhegaystayaal, waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii u dambeysay ee waraysi uu barnaamijka caweyska Washington siiyey Aadan Geesaale Aare waa abwaan fanaan iyo weliba la xamiisti Aadan Gaab oo haatan ku sugan dalka Holland ayaa haddaba iga warabay marxaladii kala duwanaa ee uu soo maray fankiisu. Waxaa jirta hees caana eryadeeda ay ka mid yihiin sharka jaba, khayrka jaba, shaydaanka jaba. Heestaasi isagu maqaala adiga bilowgii qaaday, goormay ahayd?
inay 38 ahayd, inay 48 ahayd, adu meel hareeraheega ahayd kowdhe
waan gartay.
Waxaan wada heesaynaa aniga iyo gabadha kartoon Xasan la yidhaahdo ee bacado oon weligayba soo wada hees jirnay ilaa yaraanteedii heesaha anigu waxa heesa la heeso dhalaan isku soo bilownay oon soo wada hees jirnay mar wadaana wada dhigi jirnay
waan gartay.
Jee haygi meedigiyo nafta johora deeday jahaaga nur kale markii aan jalleecaba jirku waa cajaa'ibe. Taas ahayd
waagaag dhegaystayaal, bal haddaba aynu wada maqalna heestaasi oo ay haatan ku wada luuqaynayaan fanaaniinta Kaltun Bacada iyo weliba Ciid Batalaale. Thank you. dambeyn haddaan soo qaadano aadan ees baa jirta iyadana tiraahdo indhahayga lagu eegaya
waan ereyada aanaa sameeyey laxanka aanaa sameeyey muusiga waxaa ii saaray nin la yidhaahdo siciid sharaf buu ku yidhaahdaa siciid sumbul uu ku magacdheer yahay waa nin aad iyo aad maarataanay ميزيقا او غفيعان او كوحد افا تمارس كو جيري او ادي اد قالي وارد هنتي او داد بدفرا 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 ميزيق او طبي باركا نكاسا ميزيقا ناي سارة
gudahaan badhegaystayaal waxaan intaasi ku soo gabagabayn doonaa barnaamijkii caweyska Washington ee toddobaadkan tan iyo intaynu barnaamijkan oo kale isugu iman doono waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
محمود شروع عيان للسعودسين يا برنامج كاسي عويسكا واشنطن
dagaystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efmyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efmyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
mar kale ayaan dhammaantiin baydin leenahay fiid wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba haatanna aynu jalleecno dhinacii kaalmaha heesaha
Allah hayo holinda Allah hayo holinda
intaasi ayaan kusoo gabagabayneynaa. Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc iyo anigu Asaar Cabdiaxmed buuxaan idin leenahay nabadgelyo.
Dhaxantiyo daruuraha dadab laga galay.